Vår far i himmelen, vi takker deg fordi vi har anledning til å samles i ditt hus, og vi inviterer deg til å komme og være sammen med oss. Må dine engler være her, og din gode ånd på plass i vår sinn, i Jesu navn ber vi. Amen.
Det er hyggelig for meg å kunne ønske dere alle sammen riktig hjertelig velkommen. Velkommen til pastor Jens K. Jensen fra Danmark. Min gamle bibellærer både fra Tyrefjord og Skotsborg, er ekstra hyggelig for meg. Også et hjertelig velkommen til familien Struksnes, til Silvia som skal ta dåp her i dag. Det er hyggelig, det er en høytidsdag. Og hjertelig velkommen til pårørende, til Mattsson-skolen, de som pleier å være her, og de som ikke pleier å være her. Før vi går videre i programmet, så skal vi reise oss opp og synge sang nummer 407. O, gjør min sjel hvit som nyfallen snø. Når vi har sunget sammen nummer 407, så blir vi stående under skriftlesning og bønn ved Bjørn.
Jeg skal lese her fra Romerbrevet kapittel 6. Vers 3 til og med vers 5. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble også begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For har vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Skal vi, så mange som føler seg fri for det, knele ned og så be om Guds velsignelse.
Allmektige Far, vi takker deg fordi at du har iverksatt frelsesplanen. Og så takker jeg deg for at du har gjort det sånn at vi kan få lov til å delta i den planen som du har gitt. Jeg ber om at du må gi oss alle sammen salvelse av den hellige ånd, at du må tale til hjertene våre. Jeg vil be spesielt for datteren til Apel og Bente, at du må velsigne henne rikelig med din ånd, at du må virkelig skje i praksis det som vi leste, at hun lever et nytt liv i troen på din sønn. Jeg ber om at du må gi oss alle kraft til å gjøre det. Takk for din godhet og din kjærlighet. I Jesu navn. Amen.
Jeg sier god dag til alle. Jeg er her for første gang i mitt liv. Men jeg var en gang som 19-åring på Havnåsleie og fikk beskjed om å være 2 år i Nordmarka og hogge tømmer og rydde skog. Så jeg hørte om musen før, men jeg husker ikke noe klart fra den gang. Det var en annen tid og en annen situasjon. Det er mye bedre i dag å være sammen med Guds menighet og sammen med Silvia, som søker, har søkt og i dag vil inngå pakt med vår alles Herre og Frelse, Jesus Kristus. Jeg vil lese litt fra Romerbrevet, som dere vil lese her innledningsvis. Det er det 6. kapittel. For det omtaler nettopp då. Og det begynner med å si, hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den? Det er liksom innledningen til det kapittel. Nå står det, som det vi lest, eller vet vi ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Silvia, når du er ung, og jeg kjenner ikke deg, jeg kjenner dine foreldre ganske godt, men jeg kjenner ikke deg, du har vokst opp en helt annen sted i verden. Men når jeg kjenner din mor og far, og den sterke holdning de har i trofasthet mot Kristus og tjeneste, så vet jeg hvor du har dine røtter og din innstilling fra, sånn fra ditt hjem. Men tenk, i dag så er det altså din sak. Ingen i verden, ingen i himmelen eller på jorden kan komme inn mellom deg og Kristus.
Kristus er din Herre, han er din frelse, det er han som har skapt deg, han er din talsmann, han er din kommende konge, han er alt for deg, og det finnes ikke noe annet navn under solen ved du kan finne frelse unntatt dette ene navn. Og det står at du i dåpen symbolsk dør den død som han døde. Skal jeg forsøke å forklare det? Jeg er ikke så god til å forklare, men jeg skal forsøke. Det betyr at hvis man begraver noen eller noe, så er det fordi det er dødt. Og det du må anse, Sylvia, for å være tilfelle, er at sånn som du er av naturen, med den arv du har fra Bente og Abel, din mor og far, som du er, kan du aldri finne plass i Guds rike. Alle mennesker, til og med du, Sylvia, er født med disse her helt naturlige tilbøyeligheter og hang til egoisme og selviskhet, som leder mennesket bort fra Gud og som kan trekke mennesket ned. Men så står det at i dåpen så er det symbolsk så at man begraver dette gamle jeg, som det heter. Nå er du så ung at det er veldig vanskelig å si gamle jeg. Og når vi synger denne sangen her, at jeg har vandret med Jesus, og så er det i solskinn og regn og i prøvelser og i glede, så har du et barns og en tidlig ungdoms erfaring, og mange år venter deg hvis verden står og du lever, hvor du skal gjennom det ene krav etter det annet og bli helt voksen. Men i Bibelen er det så at om man er omkring de der 12-13 år, så kunne man ta standpunkt for seg selv hva man vil i livet, og der står du. I Israel var det så at som 12-åring så skulle en ung mann, for eksempel, komme inn i et yrke og lære det. Og det ender den dag i dag er det sånn i den jødiske synagoge at om man er 12 år så trekkes man frem i synagogen og anerkjennes som voksen. Voksen i den betydning at man tar sitt eget standpunkt. Og Sylvia, det er det du gjør i dag, det er å beslutte deg til at alt du har fått i arv av sinnelag, av legning, altså som er bestemt i din arvemasse, i ditt genemateriale fra din fødsel, alt det må du la Jesus ta hånd om og hjelpe, og la at han forstyrre deg der hvor han vil ha det etter sin vilje, så at du blir dannet lik med Jesus. For din far kan ikke frelse deg, din mor kan ikke frelse deg, kirken kan ikke frelse deg, presten kan ikke frelse deg, du kan ikke frelse deg selv. En helt annen må komme og få fatt i deg, og denne annen, Jesus Kristus, det står at du skal i dåpen avlegge eller si farvel til det som er ditt naturlige utgangspunkt, for så å leve et nytt liv sammen med Kristus. Og så står det her, som du døde med ham, så kommer du opp av dåpens vann. Og det symboliserer at du står opp til et nytt liv. Da har du adgang til alle de krefter som himlene har til rådighet for at du skal kunne leve et lykkelig og nyttig liv. Så at Sylvia, når du kommer og Jesus kommer igjen, så kjenner du han, og du kan si, så der er min frelser som jeg har ventet på. Og sammen med deg så kan du håpe på at det vil være mange som kjenner Jesus og vil være sammen med ham fordi du har vært i verden. Det utrolige fremtidsutsikter du har, det er ikke ende på det, og det er ikke grenser for det. Jeg har lyst til å si litt om denne her himmelske gave som er tilgjengelig for den som er Guds barn. Det står her i den samme tekst: for er vi blitt forenet med ham ved likheten ved hans død, så skal vi også bli det ved likheten ved hans oppstandelse. Det betyr, Sylvia, at Jesus, når han stod opp fra de døde, altså Jesus var jo som menneske død, Gud var jo ikke død, men Jesus som menneske var død, og fordi han var Gud, så står han opp fra de døde. Døden kan ikke holde på ham. Altså, han har noe energi, han har krefter til rådighet som går langt utover det menneskelivet kan byde. Derfor, Sylvia, har du adgang til sånne overnaturlige krefter, de krefter som ikke kunne holde Jesus i døden. De krefter er dine hvis du vil ha det. Så du kan løftes ut av og opp over det som vil trekke deg ned, og det som er naturlig, og det som fanger deg og frister deg i verden. Den samme tankegang er omtalt i Efeserbrevet, det første kapittel. Vi kan lese der, Efeserne, det første kapittel. En tekst som jeg har elsket hele mitt liv. Den oversettes litt forskjellig, men meningen er klar. La oss lese fra det 17. vers, for eksempel. Efeserne 1:17. At vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Sylvia, det står der at Paulus, han sier at en ånd som opplyser oss om Gud måtte komme til deg, så du kunne forstå Gud. Så sitter du der, en sånn liten søt jente, så ung, og helt naturlig så vil folk tenke at man skal være så gammel som meg før man forstår noe. Et større feiltagelse kan man ikke gjøre. Den beste forståelse er den forståelse som et rent ungdommelig hjerte får fatt på under Guds ånds ledelse. Det er ingen grense for hva du kunne forstå. Det som står i teksten her, det er at Paulus sier, og måtte Gud, eller måtte vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, han som bor i herlighet, ikke sant, et lys som ingen kan komme til, måtte han gi deg visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om seg selv. Hvorfor skulle ikke du forstå Gud? Nå holder jeg på med noe så kjedelig og så dødst kjedelig som filosofi, underviser filosofi, som det heter i dag. Derfor så leser jeg alle disse filosofene, og de er veldig kloke, tror de. Det tror de faktisk. De er så kloke at du blir forbauset hvis du noen kommer i forbindelse med dem. De er selv kloke, og de har skrevet bindsterke verker med mange ord, og de forstår ikke så mye. Noen av dem forstår faktisk ingenting. De forstår ikke det som du kan forstå, Sylvia. Hva er det? Det står i neste vers: og gi ditt hjerte opplyste øyne. Ditt hjerte betyr ditt sinn, ditt tankeliv, opplyste øyne, så du kan forstå hvilke håp det er han har kalt deg til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Du kan forstå, for eksempel, du kan like lett forestille deg hvordan det skal være å bo på den nye jord. Din ungdommelige fantasi, som er frisk og ubesmittet i forhold til oss gamle, den skal du benytte deg av. Ellen White sier at du skulle bruke tid hver dag på å tenke på Jesu liv, og i din fantasi forestille deg hans liv. Har du gjort det? Tenke på, for eksempel, når du forteller om Jesus, han har vært der ved Genesaret sjøen, så forestille deg Jesus når han stod der, når han helbredet, han har holdt taler, hva han sa og sånt. I din fantasi, eller hva du skal bruke din fantasi, hvis du bygger den på Guds ord, hvis Guds ånd påvirker ditt sinn, kan du få et billedgalleri, så å si, som er så rikt at all verdens teologi ikke kan rokke ved deg. Du vet hvem Jesus er. Du har lest om ham. Du har forestillet deg ham. Ditt sinn er fylt av det. Du lever på denne forestillingen om Kristus. Ditt sinn er i himmelen. Det er derfor det står at han skal opplyse ditt sinn ved sin ånd, så du vet noe om ham, og vet hvilke veldige krefter som står til rådighet for deg. Så står det videre her i det 19. vers: og hvor overvette stor hans makt er for deg, eller for oss som det står, som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Denne kraft, dynamis, som det står opprinnelig i Bibelen, det er det som dynamitt kommer fra. Det er krefter på spill. Det er utrolige krefter. Nå kjenner jeg tilfelligvis min far, han er veldig sterk. Når du hilser på din far, så han vil knuse hånden på deg. Han er sporty, og han løper som et frisk dyr gjennom terrenget. Jeg har sett han sånn, og jeg har misunnet han hele mitt liv fordi han er så fysisk sunn og sterk. Men det er ikke de krefter det tales om. Du som en liten jente har adgang til krefter langt utover disse ting, krefter som kan høyne og løfte mennesket fra alt det som er mørkt og usselt og grått og dårlig, inn i lys og forståelse, skjønnhet, renhet, mot til å tale med andre mennesker, innsikt. Du må alltid holde deg til Gud, for det er han som skal frelse deg. Jesus er din frelse. Det er hans ånd som skal opplyse deg. Det er hans ord som skal fortelle deg hva det er. Og det må ikke komme noen mellom deg, Sylvia, og din frelse. Det står videre her: og denne kraft som han viste på Kristus da han oppvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over enhver makt og myndighet og velde og herredom og et hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Jeg skal gjenta hva det står der. Mellom det 19. og det 20. vers står det at det er den samme kraft hvor Jesus sto opp fra de døde. Så det er en overnaturlig kraft. Er vi enige om det? Her er Jesus død, men døden kan ikke holde ham. Han har krefter utover det. I den samme kraft hvor han sto opp fra de døde, i den kraft går han til himmelen, og i den kraft ønsker han å velsigne og redde og frelse oss. Sylvia, du er bare en lille Sylvia, men hvis du ser det i lyset av det her, så er du allmektig, som Edvard sier. Et menneskesinn som gir seg selv til Gud uten forbehold har adgang til uoverskuelige krefter, grenseløse krefter. Og de krefter går ut på at du kan forstå, du kan vite hva som er din plikt. Det kommer lys og kjærlighet og glede og mot i ditt sinn, og du får evne til å gjøre det som er Guds vilje, som det står i Rombrevet. Han virker i deg både til å ville og til å gjøre til hans velbehag. Og det er det oppstandelsen betyr. Så derfor, når du døpes, så betyr det symbolsk at når du dykkes ned i vannet, så begraver du det gamle, det originale, det alminnelige, det som du har fra din far, din mor, og fra ditt miljø og deg selv. Alt det begraves. Det satser du ikke lenger på. Det du satser på, det er Gud. Og derfor blir du reist opp fra vannet, og det symboliserer at du står opp til et nytt liv i Jesus Kristus. Kjære lille Sylvia, hvor jeg ønsker deg godt, og hvor vi alle ønsker deg godt. Men vi kan kun ønske det, vi kan ikke gjøre annet enn vi kan be til Gud for oss selv og for deg, og så kan vi forlate oss på hans godhet og på hans ord og på hans løfte. Derfor vil jeg gi dette ord til deg i dag, som det stod i Romerne. La oss komme tilbake til Romerne 6. I det 5. vers står det: for er vi blitt forenet med ham ved likheten ved hans død, så skal vi også bli det ved likheten ved hans oppstandelse. Så Sylvia, ikke skal det være bare død og begravelse, det skal være oppstandelse til nytt liv. Og måtte Gud hjelpe deg, Sylvia, og hjelpe meg, og hjelpe alle oss som er her. Kan ikke vi som er her i dag, vi er jo Guds menighet, ta den beslutning i vårt sinn at vi vil gi oss til Gud på ny? Så sant du hører hans røst, derfor herder ikke ditt hjerte. Er ikke det enkelt? Jesu religion er enkel og storslagen. Når du hører han kalle, da gled deg. Når du vet hva hans vilje er, da følg den. Når du har feilet og du har sviktet, han kan reise deg opp. Han er nådig og barmhjertig, han tilgir. Han tilgir i tusen ledd. Måtte Gud komme oss nær, og måtte han velsigne oss når vi er sammen. Så vil vi gå til omkvedet.